Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Iată-ne din nou la Vieți Transformate împreună cu invitatul nostru din episodul anterior, pastorul Eugen Groza. Am discutat despre suferință, am discutat despre Dumnezeu, am discutat despre suferință fizică, despre suferință în viețile celor din jurul nostru. Astăzi vă spun din nou bine ați venit și bun găsit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit și eu.
Aș vrea să facem o scurtă recapitulare a lucrurilor pe care le-am discutat în episodul anterior. Când erați copil, v-ați îmbolnăvit, ați făcut un reumatism poliarticular acut care a dus la probleme grave de inimă. Ați fost operat de două ori pe inimă, între timp ați contactat și un virus C care a afectat ficatul, ați ajuns să aveți probleme mari cu ficatul, două tumori la ficat, dar una peste alta ați rămas optimist și nu pentru că v-ați propus să gândiți pozitiv, ci de ce?
Datorită lui Iisus Hristos, e răspunsul scurt, credința în Dumnezeu, nădejdii, speranțe pe care o avem în El, Biblia o numește speranță care nu înșală. Trăim într-o lume în care vorbim de tot felul de speranțe, dar o speranță, și e o vorbă care spune că speranța moare ultima, dar o speranță care moare nu mai e speranță. Noi avem o speranță care nu moare niciodată, care este vie și care este Iisus Hristos. Și El are puterea, să dea speranță și pace și liniște și în suferință. Acum, eu vorbesc despre lucrul ăsta și îmi dau seama că cei care n-au trecut prin suferință, oarecum e greu de înțeles, pentru că nici eu, chiar dacă eram păstor, am fost păstor de mulți ani de zile, până n-am trecut prin suferință și nu l-am simțit și nu l-am experimentat eu pe Dumnezeu, efectiv, nu l-am văzut pe Dumnezeu la lucru în viața mea, în suferință, n-am priceput profunzimea acestui adevăr.
S-a schimbat ceva în modul cum i-ați abordat pe credincioși atunci când veneau la dumneavoastră să vă rugați pentru sănătatea lor?
Absolut. N-am dorit să trec prin suferință și nimeni nu dorește lucrul ăsta, nu-i plăcută. Dar ca și păstor, pe mine m-a ajutat suferința. M-au ajutat și cele două operații pe cor deschis. Pentru că este una să, atunci când vorbești cu un om care trece prin suferință,
să-i spui, Domnul, să aibă milă de tine?
Să știe că și tu ai trecut pe acolo, să știe el, să știi și tu. Este alta să vorbești, sigur, din cuvânt, din Biblie, dar e greu să înțelegi ceva ce n-ai experimentat tu însuți. Acum, nu vreau să sună, eu știu, o laudă, pentru că nu e niciun fel o laudă și nu este ceva, din nou, de dorit, nimeni nu dorește suferința, dar atunci când treci prin ea și o experimentezi, ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu mai adânc decât altfel. Sunt lucruri pe care le înțelegi în suferință și le înveți în suferință pe care nu le înveți în niciun fel altfel. Din punct de vedere al consilierii, pe mine suferința m-a ajutat și mai ales acum, fiindcă perioada asta de convalescență a fost foarte lungă și am avut mai mult timp să meditez, să mă gândesc și la viața mea și la felul în care Dumnezeu lucrează, efectiv mă ajută foarte mult.
Ați trecut prin probleme grave de sănătate. În ultimul timp v-ați confruntat cu probleme grave ale ficatului. Cum priviți toată această suferință, toată suferința care există în lume? De ce există suferința? De ce oamenii trec prin asemenea probleme?
În cele din urmă, suferința este o consecință a păcatului. Deci suferința, moartea, degradarea, ruina, toate lucrurile astea au venit în lume datorită din pricina păcatului. Ori păcatul ducem cu noi, rasa umană duce păcatul. Ne aducem aminte de momentul istoric când Dumnezeu s-a coborât la noi, s-a coborât tocmai ca să rezolve problema asta, problema păcatului, a ruinii și a morții, pentru că Dumnezeu a decretat de la început, chiar în Eden, în momentul în care omul a căzut și a pierdut paradisul, atunci Dumnezeu a decretat, nu va fi întotdeauna așa. Acela care v-a înșelat, acela care a adus ruină și distrugere, va fi pedepsit. Capul șarpului va fi zdrobit de sămânța femeii. A fost alegerea lui Dumnezeu, a fost promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o, Dumnezeu însuși s-a întrupat, a venit în lumea noastră prin Fiul Său, s-a născut din Fecioara Maria în Ieslea Betleemului ca să rezolve problema asta. A murit pentru noi la cruce, așa cum spune o cântare de noastră, cu moartea pe moarte călcând, El a suferit moartea pentru fiecare dintre noi, ca să ne scape de moarte, să ne dea posibilitatea prin credința în El să avem viața veșnică, practic să recâștigăm ceea ce s-a pierdut în Eden. Ori suferința este una din consecințele păcatului în lumea în care trăim.
Vorbesc despre bucurie. Cu toate că problemele prin care ați trecut au fost grave, nu a fost o răceală, a fost ceva foarte grav și de natură să deprime pe orice muritor. Vorbesc despre bucurie în mijlocul suferinței. Cum se explică acest lucru?
Nu știu, e greu de explicat în cuvinte. E ceva ce pur și simplu Dumnezeu îți spune în inimă. Mi-e tare greu să explic, eu știu, fenomenul sau procesul, cum s-a întâmplat, dar pur și simplu Dumnezeu aduce pace și aduce liniște în momentul în care spui încrederea în El și te gândești că te duci într-un loc unde te întâlnești cu El. Pentru mine să mă întâlnesc și să-L văd pe Cel care m-a iubit așa de mult că și-a dat viața pentru mine, a murit în locul meu, să fiu cu El și să-L văd pe El, este un lucru fantastic. Este un lucru pe care acum aproape pot să spun că îl aștept. Și știu că lucrul ăsta ar fi, ca și Apostolul Pavel, ar fi cu mult mai bine. Și a fost o vreme, în timpul suferinței, când aș fi vrut să mă duc, să trec dincolo. Aș fi vrut să mă duc. Dar Dumnezeu a ales altceva. Dumnezeu are, sigur, toată puterea în cer și pe pământ, dar El poate să dea pace și să dea liniște în mijlocul suferinței. Și nu să aducă bucurie și fericire chiar și în suferință.
Nu pot să nu vă întreb referitor la o problemă și o abordare modernă foarte, foarte destructivă. Ce părere aveți despre eutanasie? Ca unul care a trecut prin suferință, cei care susțin eutanasia și care practică eutanasia, argumentul lor de bază este tocmai oprirea, înlăturarea suferinței pentru omul aflat în suferință. Credeți că, dincolo de faptul că este o crimă și împotriva lui Dumnezeu, dar credeți că argumentul acesta stă în picioare? Să curmi suferința unui om aflat în suferință este un lucru bun?
Nu.
Are vreo logică suferința?
Are o logică suferința. Și eu cred că suferința are o lucrare pe care o face în viața noastră. Niciodată din afară, deci cel care judecă pe unul care e bolnav, care trece prin suferință, nu poate să știe ce e în inima, în sufletul celor care este în suferință. Adesea am stat la căpătâiul unora care nu mai vorbeau, erau, să zicem, în comă și nu știe, aude, n-aude, ce știe, ce realizează un astfel de om, e foarte complicat, deci nu cred că este absolut nimic care ar justifica eutanasierea. Deci nu, sigur, în primul rând este porunca lui Dumnezeu, interdicția lui Dumnezeu, viața El o dă și numai El are dreptul să o ia, ceea ce noi nu putem să dăm, să fabricăm, să facem, n-avem dreptul să luăm, dar suferința. Eu pot să spun, eu sunt un alt fel de om acum, după suferință. Și a fost.
Dar când ați trecut prin suferință, v-ați gândit și dumneavoastră că ar fi mai bine să, la un moment dat, ar fi mai bine să muriți, să plecați din această viață.
În sensul că dacă Domnul m-ar lua acasă, nu mi-ar părea rău.
Da.
În sensul ăsta.
Probabil că la fel gândesc și cei care susțin eutanasia din motive umanitare, să fim buni și ajung să fie mai bun decât le cere Dumnezeu.
Da, deci nu cred că lucrul ăsta poate să pornească de la cineva din afară. De exemplu, nimeni nu putea să știe prin ce am trecut eu atunci. Și în cele din urmă, dacă Dumnezeu, mai bun decât Dumnezeu, nu este nimeni. până la urmă, în lumea asta. Și un bine mai mare decât Dumnezeu nu ne vrea nimeni în lumea asta, pentru că nimeni, până la urmă, nu ne-a iubit și nu ne iubește așa de mult cum o face Dumnezeu. El și-a dat viața pentru noi, credem sau nu credem, ne place sau nu ne place, este un act pe care Dumnezeu l-a făcut în suveranitatea Lui. El a ales, El a venit în lumea noastră, s-a născut și a venit ca să moară, El a murit pentru fiecare dintre noi, pentru că Dumnezeu ne iubește. Ori cel mai mare bine ni-l vrea Dumnezeu. Să spunem că eu vreau pentru tine un bine mai mare decât îl vrea Dumnezeu pentru tine și atunci eu știu să te ajut să mor mai repede, mi se pare că este ne la locul lui un asemenea gând.
Vorbeam în episodul anterior al emisiunii Vieți Transformate, în prima parte a interviului nostru, despre implicarea dumneavoastră în viețile celor care suferă. Copii abandonați, copii orfani, fete abuzate în familiile lor. Spuneți-ne puțin, să facem o scurtă recapitulare și să discutăm puțin mai pe larg despre aceste categorii de oameni pe care îi slujiți deja de aproape un sfert de secol.
Da. Una din problemele cu care m-am confruntat și mă confrunt, sunt de dificile pentru mine, este suferința copiilor, acelor tineri, care în cele din urmă, eu știu, n-au nicio vină, până la urmă nici n-au avut capacitatea și nici timpul să facă alegeri în viață sau lucruri de genul ăsta. Și pe de altă parte să vezi părinți sau familii care practic își distrug asemenea vieți tinere. Din păcate, în perioada asta am văzut așa de multe lucruri care pleacă, eu știu, de la legislație până la tot felul de alte probleme care nu sunt așa cum ar trebui să fie în domeniul ăsta. Am încercat și încercăm în măsura în care Dumnezeu ne ajute să îi ajutăm pe copiii ăștia să se recupereze într-un fel sau altul. Așa cum am spus, de la, eu știu, copii ai străzii. Asta a fost fenomenul care a
crescuți apărut, în canale.
Crescuți în canale, sigur. Au ajuns acolo pentru că, eu știu, unii dintre ei din orfelinate, fie că au fugit, fie că au fugit de acasă pentru că au preferat să trăiască în canale decât acasă.
Într-o casă care nu era casă.
Care, așa, nu era casă, părinți care nu erau părinți, lipsiți de responsabilitate și asta este o mare problemă, lipsa de responsabilitate. Se pare că
lipsa de responsabilitate duce la o viață care nu este viață.
E adevărat și ce am constatat eu, trăind acum și în vremea comunismului și după Revoluție, în perioada comunismului era practic guvernul sau statul acționa ca un fel de tătic pentru toată lumea. Guvernul, eu știu, avea grijă de copilul tău, îți dădea o slujbă, o școală, un salar, o casă, totul venea de la guvern. Nu trebuia să te gândești prea mult, unde o să meargă copilul tău la școală, ce o să facă. O asemenea stare, o asemenea situație, la început pare plăcută și lipsită de griji, dar în cele din urmă duce la lipsă de responsabilitate din partea părinților, din partea societății. Ori a venit Revoluția și deodată s-au schimbat lucrurile și a venit libertatea. Nu știam și nu știm ce este libertatea, pe de altă parte nu suntem responsabili, pentru că n-am fost învățați să fim responsabili. Și când ai cele două, libertate și lipsă de responsabilitate, este o mare problemă și cred că societatea românească se confruntă încă și astăzi cu asemenea situație, dar după Revoluție, după 90, a fost un dezastru din pricina asta. Lipsă de responsabilități și a libertății pe care, eu știu, am câștigat-o așa cum am câștigat-o, dar o libertate care nu era înțeleasă, de fapt, în ceea ce este libertatea. Și cred că rezultatele astea care se văd și au fost în societate din 90, copii ai străzii, orfani, orfelinate și abuzuri, au apărut și pe fondul ăsta a lipsei de responsabilitate.
Așa care a fost cel mai dezastruos caz pe care l-ați întâlnit?
Au fost foarte multe. Acum, un caz este al unei fetițe care era crescută și a fost crescută ca un cățeluș, practic mânca de sub masă, ce aruncau, trăia într-o cameră unde nu erau podele, era pământ pe jos, așa bătut, nu știa să scrie, nu știa să citească, deși știa...
Părinții aveau probleme psihice?
Aveau probleme cu alcoolul, cu lipsă de responsabilitate. Și lucruri de genul ăsta, părinți irresponsabili, am văzut așa de mult și este una din lucrurile care mă...
S-a putut face ceva pentru acea fetiță, fără nume, fără date de identificare?
Da, sigur că da. Sigur că da. A ajuns să fie la noi, la casă, a crescut, acum are o familie, are copil. Deci, practic, din punct de vedere, să spun, creștin, chiar dacă nu toate cazurile care ajung în grija noastră, atunci când ajung să fie la vârsta când pot să aleagă majoratului, nu aleg cum am vrea noi să aleagă. Dar ceea ce vedem este o întrerupere a cercului ăsta vicios, în sensul că nu mai sunt ceea ce au fost părinții lor, nu mai trăiesc așa cum au fost crescuți.
Vreau să vă întreb despre această fetiță crescută ca un cățeluș, dacă ea la rândul ei are tendința să repete aceleași modele, aceleași tipare.
Deci are o familie normală. Are o familie normală. Deci s-a întrerupt cercul ăsta și cred că asta este un câștig până la urmă pentru societate, chiar dacă noi am fi dorit mult mai mult. Fetița s-a stat cu noi foarte mult timp, ani de zile, dar alegerea nu a fost exact ce am fi dorit noi, dar cercul ăsta vicios și al sărăciei și al mentalității în care ea a fost crescută s-a întrerupt și are o altfel de familie.
Dacă ar fi să dăm ceasul cu 25 de ani în urmă, de când ați început această lucrare, ce carieră ați alege? Și ați putea alege între, fotbalist, politician sau persoană care se implică în viețile celor din jur? Sau actor, sau mă rog, diverse...
N-aș alege altceva decât ceea ce am ales și ceea ce sunt. Eu sunt foarte, foarte mulțumit și chiar... Sunt tare mulțumitor lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Din nou, fizic vorbind, nu sunt și n-am fost o persoană foarte puternică, dar Dumnezeu m-a binecuvântat și din punct de vedere, al bisericii, să zic, oameni extraordinari în biserică și din punct de vedere al lucrării, al implicării sociale, mai mult decât m-am așteptat eu vreodată. Vorbind de sănătate, când eu eram, la 25 de ani, nu m-am gândit că o să am familie, pentru că eram foarte bolnav. Ori Dumnezeu m-a binecuvântat cu două fetițe, cu două nepoțele extraordinare, și peste așteptările mele, așa că sunt mulțumitor lui Dumnezeu. În perioada de dinainte de Revoluție, când am terminat facultatea, am fost repartizat să lucrez la Politehnică, asistent universitar, am primit repartiție guvernamentală și am și lucrat vreo 9 luni de zile, dar din pricina credinței...
Cu toate că erați pocăit?
Da, am lucrat 9 luni de zile până când, au studiat mai atent trecutul meu și au văzut că sunt creștin. Și
a fost mai important dosarul decât media.
Da, oricum am fost angajat. A fost o lipsă, o greșeală a lor că m-au angajat și după aceea au trebuit să... Practic mi-au cerut să dau o declarație scrisă că nu cred în Dumnezeu și că nu mai merg la biserică dacă vreau să continui să lucrez la Politehnică.
L-au pus în fața acestui fapt?
Da. Și a fost unul din profesorii mei, cu care făcusem, în timpul facultății, cursuri, dar răspundea și politic pe Politehnică în perioada respectivă și mi-a dat 3 zile să mă gândesc să scriu declarația, să vin cu ea și i-am spus, pentru că am simțit în momentul ăla că parcă cineva îmi ține mâinile așa la spate și nu pot să scriu niciun fel așa ceva. Și am spus...
Ați fost tentat să scrieți?
Nu, deci am spus pe loc atunci. Domn profesor, nu pot să scriu așa ceva, pentru că eu cred în Dumnezeu, credința este importantă pentru mine și după aceea nu cred că ați vrea să lucrați cu oameni care vă mint. Pentru că așa ceva, dacă eu aș scrie, n-aș face altă decât să vă mint și nu cred că aveți nevoie de astfel de oameni. Și am pierdut slujba respectivă la Politehnică. Acum, în 90, după Revoluție, când biserica m-a chemat să fiu păstor, puteam să mă duc să cer slujba asta înapoi, pentru că am pierdut din pricina credinței.
Da.
Aveam alegerile astea. Și sigur, prima mea reacție a fost să vreau să mă duc la Politehnică, pentru că mi-a plăcut să fiu inginer.
Asta dreptatea a... este importantă.
Da, și dreptatea, dar și felul în care eram eu, am fost eu croit de Dumnezeu. Dar după aceea Dumnezeu mi-a dus în minte tot felul de situații și momente din viața mea, sub forma unor întrebări. Când Dumnezeu m-a protejat, am fost implicat în studii underground,
în vremea comunismului.
Puteam să ajung la închisoare foarte ușor din cauza asta.
Studii biblice,
da. Și Dumnezeu m-a păzit. Situații limită prin care Dumnezeu m-a trecut. Inclusiv posibilitatea asta să studiez underground în limba engleză. Au fost întrebări pe care Dumnezeu mi le-a pus așa, mi-au venit în minte, la care n-am avut un răspuns. De ce? Toate lucrurile astea. Și atunci m-am schimbat și am acceptat să devin păstor. Și niciodată n-am regretat lucrul ăsta.
V-ați întâlnit cu acel profesor de la facultate? Poate că n-a fost omul chiar foarte rău intenționat, poate i s-a cerut și lui, dar el a fost interfața.
Da, a fost interfața. Nu m-am întâlnit după aceea. Un lucru care știu că i s-a cerut, dar ceea ce a fost puțin deranjant a fost răutatea cu care mi-a vorbit. Deci asta n-am putut să o înțeleg. Deci efectiv, parcă așa avea o ură. În schimb, au fost alți profesori cu care am lucrat la facultate în perioada respectivă și am discutat și știau de situația mea și unul dintre ei chiar m-a ajutat să-mi găsesc slujbă în Timișoara, unul din profesorii mei. Deci nu toți au fost la fel, dar au fost unii care cred că au făcut mai mult decât li se cerea să facă.
Ce credeți că ar trebui făcut în caz că mai urmează persecuție pe motive religioase? Trăim într-o țară foarte democrată și într-o lume foarte liberă, dar nu se știe niciodată ce urmează mâine. Dacă urmează persecuție pe motive religioase, ce să facă cei care vor să-și trăiască credința în continuare?
Din nou, am trăit în ambele perioade, și perioada comunistă și după. Din punct de vedere al credinței, dacă stau să mă întreb, și am discutat foarte mult problemele astea cu prietenii mei creștini în America, pentru că foarte des veneau și spuneau, vă admirăm pe voi, pe români, așa de tare, pentru că voi ați suferit pentru credință și ați rămas credincioși în perioada comunistă, pentru noi, pentru americanii, așa de ușor să fim credincioși, pentru că noi nu suntem persecutați, noi nu știm ce e aia, trăim în libertate și e foarte ușor pentru noi să fim credincioși. Ori eu am o problemă cu asta. Și le-am spus, eu nu cred că e ușor să fii credincios în America. E diferit. Adevărul este diferit.
Cred că este cel mai bun termen, cel mai bun cuvânt. Diferit.
E una să fii credincios în persecuție, alta să fii credincios în libertate. Dar întrebarea este, unde este mai greu? E mai greu să fii credincios pe vremea comunismului sau să fii credincios într-o democrație?
Foarte bună întrebare.
În libertate.
Pe vremea comunismului știai clar dușmanii.
Absolut, era alb-negru.
Da.
Lucrurile erau alb-negru.
Exact.
Știai cine e dușmanul și dușmanul era destul de urât, să spun așa. Astăzi dușmanul nu este atât de clar.
Și perfid.
Și foarte adesea e foarte frumos. Și te prinde încetul cu încetul și când te trezești, foarte adesea e prea târziu. Adică eu știu creștini care au rămas și au fost credincioși în vremea persecuției, care n-au rezistat și n-au rămas în picioare în vreme de libertate.
Din cauza ispitelor.
Din cauza ispitelor. Poate că marea problemă cu care ne confruntăm noi astăzi este, până la urmă, materialismul. E greu să spui, eu știu, vorbind de materialism, ce e păcat, când e păcat, până unde, cum, dar materialismul te prinde așa de repede și încetul cu încetul te acaparează și când te trezești, practic nu poți să mai scapi. Plus alegerile. E foarte complicat să alegi ceea ce este cel mai bine atunci unde sunt așa de multe posibilități de alege. Pe vremea comunismului,
alb-negru.
Ce să alegi? Televiziune nu era, erau două ceasuri și acolo era Ceaușescu cel mai mult.
Nu pornografie, nu internet, nu nimic.
Era, sigur că da. Și atunci ce să faci? Mergi la biserică, mergi la ora de rugăciune, la studiu biblic, nu eram prea multe alte lucruri de făcut. Astăzi poți să alegi și trebuie să alegi până la urmă dintr-o multitudine. Ori să alegi bine, să alegi ce este cel mai bine, nu neapărat pentru tine, ci pentru Dumnezeu, pentru viața de credință. Ai nevoie de maturitate spirituală, ai nevoie de creștere spirituală și cred că aici este diferența până la urmă. Nu vreau să spun că înainte nu erau creștini maturi spiritual, pentru că au fost care au suferit și pentru asta ai nevoie de caracter puternic să suferi pentru credință în închisori, cum au fost mulți înainte. Dar astăzi, dacă nu ai o maturitate spirituală să discerni și să alegi ceea ce trebuie, este foarte complicat și nu e atât de simplu să fii credincios, să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos în libertate. Așa că ce e mai greu, eu am pus întrebarea, e mai ușor să fii gata să mor pentru Hristos sau să trăiești pentru Hristos?
Foarte bună întrebare. Și uneori este mai ușor să fii gata să mori pentru Hristos.
Da, nu e un răspuns simplu, dar uneori cred și eu, cel puțin e concluzia la care am ajuns, pentru că am văzut oameni care au fost gata să moară pentru Hristos, dar nu au fost gata și n-au știut să trăiască pentru Hristos. Ori astăzi noi suntem chemați să trăim pentru Hristos și avem de lucru la asta.
La finalul interviului nostru desfășurat pe parcursul a două episoade, să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care trec poate prin probleme de sănătate, care au fost diagnosticați cu o tumoră pe ficat sau cu probleme la inimă încât au nevoie de operație pe inimă sau care pur și simplu se gândesc și au fost atinși de Duhul lui Dumnezeu în timpul discuției noastre, se gândesc că ar vrea să trăiască pentru Hristos și totuși se simt niște învinși, niște înfrânți. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Dumnezeul nostru, ne plecăm cu reverență înaintea Ta și recunoaștem, Doamne, că Tu ești Dumnezeul cel viu și adevărat. Ești Tatăl nostru, care ne iubești și ne-ai iubit din veșnicie. Doamne, de asemenea, recunoaștem că Tu ai un plan pentru fiecare dintre noi. Mai înainte de a ne naște, Doamne, din pântecile mamei noastre, Tu ai un plan pentru noi și fiecare zi a vieții noastre este cunoscută înaintea Ta, mai înainte ca să-i fost vreuna dintre ele. De aceea, Doamne, îți mulțumim așa de mult pentru că ne iubești și trăim înaintea Ta și în prezența Ta și sub călăuzirea Ta. În mod deosebit, Doamne, momentele acestea, vreau să mă rog pentru toți aceia care au ascultat această mărturie, în mod deosebit pentru cei care trec prin suferință. Doamne, suferința este grea și mai bine decât Tine nu știe nimeni, niciunul dintre noi, pentru că Tu ai suferit mai mult și pe nedrept. Te rog, Doamne, pe cei care trec prin suferință să-i mângâi, te rog să-i întărești. Te rog, Doamne, să pui în inima lor credința, pacea și liniștea care vine de la Tine. Mulțumim că ai murit pentru noi, Doamne, pe cruce și păcatele noastre și moartea noastră ai murit-o Tu ca să ne dai nouă viață din viața Ta. Doamne, eu vreau să-ți mulțumesc pentru felul în care ai lucrat în viața mea și dacă în viața mea ai lucrat în felul acesta, Doamne, eu știu că pot să lucrez în fiecare viață, în viața fiecăruia care ne ascultă în momentele acestea. Doamne, Te rog, cercetează poporul român. Te rog, Doamne, să binecuvintezi România, să Te înduri de România. Doamne, sunt așa de mulți copii care suferă, sunt așa de multe cazuri și situații limită. Doamne, Te rugăm pe Tine să intervii și puterea pe care o ai, Doamne. Te rog să dezlegi legăturile acestea ale păcatului, care adesea îi țin pe oameni legați și prin puterea pe care o ai, Doamne, să îi eliberezi, să aduci viață, să aduci speranță, să aduci credință. Îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru. Mulțumim că ești Tatăl nostru și ești un Tată bun și plin de îndurare. Îți binecuvântăm numele Tău, cel Sfânt. Amin.
Amin. Mulțumim frumos, stimați ascultători. Invitat al Vieților Transformate a fost pastorul Eugen Groza. Am discutat despre suferință, am discutat despre Hristos în mijlocul suferinței, am discutat despre viața pe care o trăim. Aici se încheie episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.